وأظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالإسلام فباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليله في ركعة من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن نتفوتيان أمس فلنا ثمان ليلة ثانية لا ركعتان يكون يكمل يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن في وتر في ركعة وترا نعم يقول من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة طهر أحمد بعده ولي الخلافة طهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج البصول أخ الرسول وركنه ليس الحروب منازل الأقران ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعده من بعد أحمد في النبوة ثاني
من بعد أحمد في النبوة
ثاني
أكرم بفاطمة البطول وبعلها
وبمن هما لمحمد سبطان
غصنان أصلهما بروضة أحمد
لله در الأصل والغصنان
لله در الأصل والغصنان
أكرم بطلحة والزبير وسعدهم
وسعيدهم وبعابد الرحمن
anasema Imam al-Qahtani katika beti ya 161 katika nunia yake huwa adhhar al-islam ba'da khafa'ihi huyo Faruq Umar radiyallahu ta'ala anhu adhhar al-islam ba'da khafa'ihi yeye ndio ambaye aliudhihirisha uislamu baada ya uislamu ulikuwa umefichwa ulifichikana kutokana na kuwa ni mnyonge na ni dhaifu, hakuna mtu wa kutia nguvu. Aliposilimu Umar, ikawa Uislamu umepata nguvu na umetoka kutoka katika sehemu ya maficho. Sawa, wa maha dhalam, akaja kufuta giza la ujinga, wabaha bil kitimani, na akaudhirisha Uislamu bil kitimani baada al-kitimani, baada kuwa ulikuwa umefichwa. وباح بمعنى وأظهر في الكتمان بعد الكتمان بعد قوم إسلام ولكم الفجر Sawa. Tayyib. Kwa hiyo hizi ni sifa za nani? Umar al-Faruq. Umar al-Faruq, Allah tabaraka wa ta'ala amejalia kutoka Uislamu katika nyumba ya Arkam ibn Abi al-Arkam kupitia kwenye mkono wake. Lima nu'ta ad-danaya. Alasna 'ala al-haqq wa hum 'ala al-batil. Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahu fil nar. Qul hadithu fi sahihayn. Qawlu 'Umar. Sawa? Alasna 'ala al-haqq wa hum 'ala al-batil. Hivi tukua sisi tupo kwenye haki na wapo kwenye batil. Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahu fil nar. Haini wale ambao watakufa miongoni mwetu wanakwenda peponi na wale ambao watakufa miongoni mwao wanakwenda motoni. Lima nu'ta ad-danaya fi dinina. Kwa nini tudhalilishwa kwenye dini yetu? Tayeb, nguvu hii alikuwa nayo Abdullah ibn Mas'ud. Nguvu hii alikuwa nayo Ammar ibn Yasir. Je, Umar alikuwa anakosea kusema hivi? Alikuwa kapatia kwa haki yake yeye, lakini si kwa haki ya umma. Umma ulikuwa mnyonge, ni dhaifu. Sawa? Tayeb. Lakini yeye anamwogopa nani? Na anaogopa nini? Tunaona vizuri. Ni nani ambaye anamtisha na kumwogopesha Umar katika watu wa Makka, Makuraishi, maadui wa Uislamu na Waislamu? Hakuna mtu ambaye anamwogopa. Umar hakuna mtu anamwogopa miongoni mwao. Tumeelewana? Sahihi. Wamadha wa khalla al-amra shura bainahum wa madha bimaana madha fi khilafatihi. Alipita muda wake wote katika khilafa yake mpaka ulipofikia mwisho. Wa khalla al-amra shura bainahum, akaacha jambo la usawala liwepo katika ushauri baina ya masahaba ambao wanaitwa ahlul halli wal aql. Kwa lugha za kisasa utasema ni bunge, bunge la kisahaba. Sawa? Wale watu ambao wao ndio wenye kufunga na wenye kufungua jambo la Uislamu na Waislamu walikuwa watu hawa 10. Al-mubashirina lahum bil janna. Alipoondoka Abubakari wakabakia 9. Akaondoka Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah wakabakia 8. Akaondoka Umar al-Faruq na mwingineo mtu mmoja sikumbuki ni nani hapa, wakawa wamebakia watu 6. Hao watu 6 ndio wakawa wamekaa kwenye shura kuangalia nani atakuwa khalifa baadaye. Unaona vizuri. Wa madha, akapitisha muda wake utawala wake miaka 10. Wa khalla al-amra shura bainahum, akaliacha jambo la utawala wake, utawala baada yake hiyo kwenye ushauriano. Sawa? Wakae watu shura wajadiliane. Sawa? Alafu atakayemwona ni munafiki wampitisha awe ni kiongozi. Bainama yeye amepokea uongozi huu kutokana na ahadi kutoka kwa Abubakari mubasharatan kwamba mimi naelekea kwenye Kufa, utawala baada yangu utakuwa nani? Utawala baada yangu unakwenda kwa Umar. Abubakari aliainisha kabisa kwamba utawala baada yake uende kwa Umar. Ama Umar alipofikia katika wakati huu alizungumza miongoni mwa maneno ambayo alizungumza, akasema lau kana Abu Ubaida hayyan laj'altu khilafata lahu au kama kana radhiallahu anhu. Mimi ingekuwa Abu Ubaida yupo hai ningejalia khilafa na kwenda kwa Abu Ubaida. Na Allah akiniuliza siku ya kiyama nikamwambia nimesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida. Kila umma una mwaminifu wake na mwaminifu wa umma huu ni nani? Abu Ubaida. Amir ibn al-Jarrah. Sasa kwa sababu Abu Ubaida amekwisha kutangulia Kufa, basi jambo hili litakaa chini yenu, mtashauriana, mtakao muona yule anafaa basi ndio atakuwa khalifa baina yenu. Abdurrahman ibn Awfi alisimamia ikhtiari hii, akazunguka, hakuacha nyumba wala kibanda wala mtaa katika mji wa Madina, ila alipita kuuliza baina ya Ali na Uthmani nani ana daraja juu. Alipomaliza nyumba zote na makazi yote ya mji wa Madina, akaenda kukaa njia ya kuingilia mji wa Madina, anawasimamisha wanaoingia katika mji wa Madina na anauliza kwamba tuna mtu baina ya Ali na Uthman, ni nani ambaye? Akarudi kwa Waislamu na akakusanya Waislamu msikitini, na Uthman ibn Affan alikuja kwa kuchelewa na akawa amekaa nyuma ya msikiti. Ifahamike mkutano huu ulikuwa ni mkubwa sana wa kumchagua khalifa, ina maana watu wengi sana kukusanyika katika mkutano huu. Alipofika pale akatoa mukaddima kam kumhimidi Allah, akamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaeleza maelezo yake kwamba nimezunguka kwenye majumba yote, nimezunguka kwenye njia zote mpaka nikasimama kwenye njia kupokea wageni wanaoingia ndani ya mji wa Madina, lakini sijaona ambaye anafananishwa na Uthmani kwenye chombo. Uthmani simama, alikuwa mwisho kabisa msikiti. Simama, njoo mbele, Waislamu wakubaini. Akaja mbele, Waislamu wakampa baia katika kuridhika kwa nyoyo zao kwamba huyo ndio anastahili kuwa nani mtawala. Allah amempa umri mrefu Uthmani bin Affan, ametawala jambo hili katika umri wa miaka 13, pamoja na kuwa umri wake pia ulikuwa tayari umekwisha kusogea. Ifahamike, baada ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakari amekaa na utawala miaka 2. Uthmani huyo, baada ya kuondoka Abu Bakari, Umar amekaa na utawala miaka 10. Uthmani huyo kwa tayari ashamaliza miaka mingapi? 12. Tokea Mtume ameondoka, kaja yeye mwenyewe kakaa kwenye utawala miaka 13. Mingapi? Miaka 25 tokea ameondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa vyovyote alikuwa amemwacha katika hali ya utu uzima, anakufanya miaka 80 na. Wallahu aalam. Unaweza ukasema kwa pande fulani, pamoja na hali ya uchamungu sana, hali ya upole sana, hali ya wara aliyokuwa nayo Uthmani, lakini unaweza ukasema pia kwa upande fulani ule utu uzima wake pia wa umri ulichangia hivi fitna kuwa na nafasi. Nimesema hivi, inawezekana kutokana na ule upole wake wa kimaumbile. Uthmani alikuwa ni mpole sana, ameumbwa katika hali hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ala astahi mimman yastahi minhu malaikatu samaa, mimi sioni haya kwa mtu ambaye hata malaika mbinguni wanamwenea haya. Kwa kana hajijan, alikuwa ni mwingi wa haya. Hivi katika hali kama ya mtu huyu anapewa utawala, utawala huu anakuja kutawala katika wakati ambao yameingia kwenye Uislamu majisusuavu ya kutoka kwenye miji ya mbali huko, majitu majeuri kweli kweli wameingia kwenye Uislamu, halafu mtawala ni mpole mwenye haki asiki ategemeaje inakuwa vipi? Sawa, ndio maana akawa anafanya mambo mengi sana ya kijeuri, na mtawala alikuwa ni mpole, ikawa ndio mambo kama hivi. Hebu chukulia hali hizi zilizopo katika nchi zetu, wakati wa utawala Mkapa na wakati wa utawala Kikwete, hali zinafanana? Kwa nini? Mkapa alikuwa mkali, sawa, Kikwete amekuwa mpole. Kwenye upole huu wa Kikwete watu wanafanya mambo mengi kulikweli ajabu, kwa sababu utawala ni mpole. Wakati ule utawala mkali alikuwa anafanya mambo mengi ajabu, kwa sababu mwenyewe kayaridhia na hakuna mtu kuleta kelele yote. Wakati wa mtawala mpole wameingia watu wengi mapandikizi, wanaleta mambo mengi ya mapinduzi ndani ya utawala, lakini mtawala mpole msikivu. Anasema ni Imamu Khatani, man kana yasharu laylahu fi rak'atin, huyo Uthmani ni yule ambaye alikuwa anaupitisha wakati wake wa usiku, fi rak'atin, katika rakaa moja, fil amri, akawa ameacha shura katika jambo la utawala, fajitamau ala Uthmani, masahaba wale ahlul hilli wal aqdi wakakusanyika na Waislamu kwa ujumla juu ya nani? Uthmani kuwa ndio mtawala wao. Jambo likawa limetulizana kwa Uthmani. Huyo Uthmani man kana, ni yule ambaye alikuwa yasharu lailahu, anaupitisha wakati wake wote wa usiku, fi rak'atin, katika rakaa moja ya kusali, witran, anasali witri yake rakaa moja, fayukmilu khatmat alquran, anaisoma Qurani nzima kwenye rakaa moja usiku mmoja. Walwitru aqalluhu rak'atayn wa wasatuhu 3 rak'at wa nihayatuhu 11 rak'at wayajuzu an yutira almutir biraka'atin wahida min babi aljawaz, lakin alada alwitru yakunu 3 rak'at adatan, amma aktharuha fa 11 rak'at. Mashi. Uthmani bin Affan pia alikuwa anakesha usiku mzima rak'a moja na anaisoma Qur'ani. hata katika sifa zake kwenye tabia zake anaitwa Uthman ibn Affan tali al-Qur'an. Uthman ibn Affan tali al-Qur'an, msomaji wa Qur'an. Hakika Uthman ibn Affan hata huu msahafu ambao tupo nao sawa unaitwa ni msahafu wa riwaya ya Atil kutoka kwa nani? Kwa Uthman ibn Affan. Hii riwaya ya msahafu tulionao ni riwaya ya Uthman ibn Affan, na yeye ndiyo katika zama zake miongoni mwa matendo yake aliyofanya katika utawala wake makubwa ni kuwakusanya Waislamu dunia nzima katika kiraa moja ya Qur'an. Bainama ilikuwa kabla ya kuwakusanya watu walikuwa wanasoma Qur'an kwa kiraatu mukhtalifa, au hapo na kiraa hii au hapo na kiraa hii, lakini alipokuja katika utawala wake akakusanya Waislamu wote kwa kiraa hii, ambayo imekuwa ni heri kubwa sana, heri kubwa sana. Hivi leo nafali msikitini kwa mkia imamu nasema hidina ziarawa kwa al-mustaqim. Inakuwa ya? Makora naweza kanzi yako. Ingekuwa fauza. Ingekuwa vurugu. Sasa kwa wale wenye kujua, wasomi, wao watasomea hizo kiraati madamu zimethibiti. Lakini katika hali ya awamu kama hao, usisomee kiraa kama utaweka fitna kwenye umma wa Kiislamu. Utawaribia watu sala zao bure. Uthmani akawakusanya Waislamu katika kisomo kimoja. Wali al-khilafata alichukua utawala. Alikuwa anafanya hivyo Uthmani. Sio kwa maana athibitisha hukumu, anaelezea aliyokuwa nayo Uthmani. Sisi tumetoa maelezo tunasema hivi, witri uchache wake ni rakaa moja. Kawaida yake sana ni rakaa tatu. Wingi wake ni rakaa 11. Sawa? Ada ya watu wanaoswali witri wanaswali rakaa ngapi? Tatu. Akizidisha mtu aswali mwisho wake rakaa ngapi? 11. Lakini inajuzu kuswali witri rakaa moja. Katika ile rakaa moja unasoma ma tayassara min al-Qur'an. Ikiwa tayassara alika al-Qur'ana kulla taqra'u kama kana yaqra'u al-Islam. Katika siku tatu. Kama la yafahu atipitishe Qur'an hiyo amekataza kusoma Qur'an yote kwa uchache wa siku tatu. Wamesema ahli alilmi miongoni mwao al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali sawa, anasema katika mawaqinu al-fadila na katika mawaqinu al-khairi inajuzu kusoma hata mara moja Qur'ani, hata mara tatu kwa siku moja. Sawa, alikuwa anaelezea matendo ya Imam Shafi'i ambaye alikuwa anasoma Qur'ani mara 60 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa katika maeneo yenye fadhila na katika misimu yenye fadhila inafaa kusoma Qur'ani zaidi ya hivi. Na miongoni mwa sehemu nzuri kabisa kusoma Qur'ani kwa wingi ni katika swala za usiku. Yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata siku moja Abdullah ibn Mas'ud amemkuta mtume anaswali akajiingiza kwenye swala. Akafungua Bakara akasema atasimama aende Mika. Alifika aya ya 100. Alipofika aya ya 100 akaunganisha. Akasema aende Mika thania. Atasimama 100 ya pili. Akaunganisha. Akasema akifika aya ya mwisho 185 hivi itakuwa ndo amemaliza Bakara yote. Kamaliza Bakara akafungua tena Ali Imran. Akasema atamaliza sasa hivi. Ikaisha yote pia. Akafungua An-Nisa rakaa hii. Unajua juzu ngapi? Inatafuta juzu tano. Juzu tano. Bakara peke yake juzu mbili na karatasi nne. Al-Imran juzu moja na karatasi tatu. Sawa? Nisa juzu moja na karatasi nne kwa msafu wa Madina. Sawa? Kwa hiyo moja moja mbili moja moja ngapi? Nne. Karatasi nne nne tatu. Juzu tano karatasi ngapi kwa msafu wa Madina? Msafu wa Madina juzu moja ni karatasi 10. Sawa? Kwa hiyo hapo kuna juzu tano karatasi ngapi? Rakai. Sasa mtume alikuwa anapendelea kutumia Qur'ani nyingi katika swala za usiku. Anasoma kwa Qur'ani ndefu sana. Na katika muda huu ametakiwa mtu asome kwa uwezo alionao. Sasa tuseme nani Uthmani alikuwa anafanya tashriia. Alikuwa anafanya tanafuli. Sio tashriia. Sio kwamba alikuwa anaweka sheria watu wasome Qur'ani katika usiku mmoja. Kwa sababu ameona mlango upo wazi na yeye nguvu ipo nayo, akawa anasoma usiku mmoja. خلالا. هل
نبغون كما هو تشريح وهذا كما مالوريا وبراك بذان شو بسيون
neno la msingi ule zungumza wakati huu mwondolo wa baraka, lakini pia sio utendaji si mwondolo wa baraka. Wakati hauna baraka na watendaji pia hawana baraka. Mimi huwa najichunguza, kuna siku naziona zinakuwa ndefu kwangu. Yaani kuna siku zinapita hivi hivi kama hizo unavyoona kama kawaida, lakini kuna siku zinakuwa ndefu na unaangalia saa dakika 20 za kwa nyingi kuliko hizo. Sasa ina maana siku zile sio kwamba ni siku nyinginezo, ni hizi za kawaida. Inakuwa Allah ametia baraka ndani ya muda ule, unaweza kufanya mambo mengi sana ya kheri. Sasa zama zetu baraka imeondoka, watendaji wetu baraka pia imeondoka. Na amebashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afu ya zamani itakuwa yaumu mkasana, siku moja ni sawa sawa na mwaka mzima, sawa wa yauman kashahari ويوماً كأسبوع ويوماً كأيامنا هذه. سواء آخر الزمان هذه تقوى كهذه كما هي. ما سيكو يتقوى يعني ما كان يوم أنا كنت عندنا سيكو. سواء يعني ما كا هؤلاء تنا باركة نفاسنا سيكو موجة. ما كان يوم نفاسنا سيكو موجة. إذا زمان ما جو كما سيف نموذجنا. ما كان في سجود سيشو. Mwaka mpya juzi tu, huu ni mwezi wa nane, tushapinduka nusu ya mwaka. Kwa hiyo hii takarubu zamani aliyobashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhir zamani katika alama zake ya takarubu zamani. Akasema al-Imam al-Qahtani wali al-khilafata Sihr Ahmad ba'dahu, alichukua utawala mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya huyo Uthman. Naam, Uthman pia ni mkuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ametumia neno hili kwa sababu ya yale mapenzi makubwa alionayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa binti yake nani? Fatima. Au kwa lugha nyingine sema hivi, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani, Ali bado ni mkwe wake, kwa maana bado ile binti yupo naye. Bainama Uthman kabla hajaondoka duniani Mtume kwa kezake wote walikuwa shafariki. Sawa? Mkwe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, aani Ali al-alim ar-rabbani, ninamkusudia hapo mkwe wake ni Ali, ambaye Ali huyu ni alima, ni mwana wa zuoni katika safu ya khulafaul arba'a. Ali alikuwa ni katika mafakihi wakubwa, sawa. Uthmani alikuwa ni msomi mkubwa, ama Abu Bakari alikuwa ni mtu mwenye hilmu ya hali ya juu sana kwenye utawala na ujuzi wa hali ya juu. Umar alikuwa kazi yake ni upanga kunyosha mambo, kwa kila mmoja alikuwa na nafasi yake na umma ukao umenyoka kutokana na miaka hii 30 ya watawala hao. Umeelewana? Yaani zama za kutaka zilikuwa ni zama za busara. Nguvu inatumika kidogo sana, na ikitumika nguvu ni pale kwenye tatizo zito inatumika nguvu, kama kwenye harubu rida mara moja watu wanarudi kwenye. Alipoingia Omar akaonyesha watu kwa upanga. Sawa? Kwa sababu mazingira yalikuwa yanahitaji hivyo, kuna futuhu za nje ya miji ya Kiislamu. Kufanya fatu room, fatu huu, peshi ya kule wapi, wanaita nini Kiislamu, room pamoja na, katika kiruni, katika tarehe wanaita nini, furs, al-room wal-furs, al-room wal-furs. Sasa katika mazingira kama ya kufungua, mingi ya watu wa suswabu kama hii, ilitajika nguvu ya hali ya juu. Allah akaona hapa anayefaa kuyafanya mambo haya wakati huu ni nani? Allah. Baada kuondoka yeye, kwa sababu umma wa Kiislamu kwa shatanuka, ikawa sasa nizamu ya Uthman. Sawa? Baadaye akachukua Ali akamalizia miaka yake minne, ikawa tayari. Ali al-alim ar-rabbani, zauja al-batul, alikuwa ni mke, ni mume wa yule mwanamke aliyekuwa batul. Batul bi maana likra, safi, hajaguswa. Kwa nini awe huyu batul? Kwani wakina Zainab, sawa, hawakuwa batuli? Nao walikuwa batuli, lakini mpaka anakwenda kwa Uthman walikuwa sio batuli tena. Uthman ameoa baada ya kuwa tayari alikwisha kuolewa, unaona vizuri. Ama huyu Ali ibn Abi Talib kamfungua mwenyewe al-batul aliyokuwa bikra akhar rasul, ambaye huyu Ali pia alikuwa ni ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ruknihi, na ni muhimili muhimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Laisa al-hurubi, alikuwa huyu ni simba katika vita. sawa, laika al-surudi alikuwa ni simba katika vita. Qala ash-sha'iru idha ra'aita nuyuban laita barizatan fala tabunnanna anna al-laita yabtasimu. Ukiona meno ya simba yametokeza namna hiyo, sidhani simba anacheka. Anajao. Sawa? Al-lait bi maana al-asad. Sawa? Munazil al-aqrani, ambaye ni mtu mwenye kuwashusha. Munazil al-aqrani, sifa yake nyingine ni munazil al-aqrani, mwenye kuwashusha hata ndugu wawili katika uwanja wa mapambano. Sawa? Hata kama wameenda karini, watu wawili namna hiyo wameambatana, amejitokeza yeye laifu al-furu, basi anadondosha wote kwa mara moja. Hizi ni sifa za nani? Zalibu na kifani katika uwanja wa mapambano. Wa fa'ila kana. Na hivi ndivyo alivyo alivyokuwa. Tayeb. Akasema mode. Tayeb, hizi zimeleka vizuri. Taukipa na tuambia mode jamaa. Kadhaa zima tofauti. Kile kingapi sana? Na tofauti. Ashja'un nas. Maneno ni sawa kwa upande fulani. Kiko kimweka Ali ibn Abi Talib na Umar al-Faruq, nani zaidi? Nani shujaa zaidi? Biljumla Umar ni zaidi. Ukimweka Hamza na Ali ibn Abi Talib, na wote ni katika halu bayt, nani zaidi? Asadullah Hamza. Falala. Naam, tukisema kwa vijana wale wadogo damu inachemka, shujaa zaidi nani? Ali. Ama kwa watu wazima, wazee wale ilikuwa Hamza mwanamume. Kwa wale watu wa katikati, wale miaka ya kati na kati ile, Umar alikuwa mwanamume. Sala na mbona. Hai. Angalia ya tabib. Hapa pana alama ya wazi ya adala ya ahli sunna wal jamaa, uadilifu wa ahli sunna wal jamaa. Nenda katafute maneno kama haya kwenye kutubu al-qaum, kutubu Shia. Wamemtaja kwa uzuri Abu Bakari, wakamtaja kwa uzuri Umar, wakamtaja kwa uzuri Uthman, wakamtaja kwa uzuri Ali, kama ilivyokuwa mtiririko huu. Nenda katafute kwa utafuta maneno haya. Tuelewane. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kumbusha tulishia. Mimi ningeweza kulazimisha, ningelazimisha hili somo la nahau kwa ile haja nilionayo mimi kwenu nyinyi kuhusiana na nahau, ningelazimisha kila siku wa nahau watu wao wanakuja darasani. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu mimi nataraji biidhnillah ni kwenye akida wazuri. Hamjafikia kwenye ile lengo, lakini wazuri na mnaipenda akida. Kwa hiyo nikitaja jambo la akida nyoyo zenu zimekunjuka. Sio? Aina. Kwenye sunna walillahi alhamdulillah. Natafuta tu sunna gani imethibiti muifanye. Lakini kuitetea dini kwenye mambo ya lugha inawezekana kabisa dini katamilika wakati masala kwa ikiguswa kwenye nini? Kwenye lugha. Tolewa na? 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 Sawa. Mulha mehifadhi, ipo kichwani. Mimi nakupeni silaha. Ukishajiona ni mbovu kwenye mambo ya lugha, usikubali kuingizwa kwenye lugha katika mjadala. Webana kwenye akida na sheria. Halal haram. Sadaala, shirk tawfiq. Webana huko. Usitoke huko. Ukijiingiza kwenye lugha ni lazima takugaragaza mbele za watu. Na hilo linawezekana. Kwa mtu yote ambaye anajua namna kuzungumza na watu. Sawa? Sina. Akiingia huko unamtoa huko na mrudisha huko. Akiingia huko na lugha, hoja msingi ipo. Kwani sisi jamani tumeletwa duniani tuwe watu wa lugha? Wa ma khalaqtu jinna wal insa al-ibadatu huwa ma amara Allah bihi wa laha anhu. Tunafidhu al-amr wa nantahi 'anil nawahi. Lugha ina msingi gani? Atakwaza, atakwambia hivi, kwani utajuaje ile amri au hii ni katazo bila lugha? Kambia vizuri sana. Lugha yako sasa tumie kwenye tahlili au tahriri. Basi hiyo lugha yako nataka kutumia hapa. Mimi nitataja ahkamu za kisheria
alafu niambie kwenye lugha hiyo unaweza kutumia wewe itakuwa ni halali?
Mimi najua
na najua maneno basimba tusiyahifadhi vizuri, nimeyasahau. Aliulizwa kuhusiana na masala kifiki, akatumia kanuni ya lugha. Nimesahau ibara, nilikuwa nimehifadhi zamani, sasa nimesahau ndambe. Akatumia kanuni ya lugha kujibu swali la kifiki. Sawa? Sahihi. Pamoja na haya sisi tunasisitiza chimbuko la maneno ni kusikiliza sala kwale wajue nini lugha. Lakini imetokea umekutana na mtu anataka kutumia lugha kuhalalisha ile bafi ile aliyonao, unafanya nini? Wewe usiingie kule. Wewe basi kwenye halali na haram, kwenye shirki na tauhid. Basi. Sio na usema kwenda ku la tusallu ila al-qubur. Ila al-qubur. Mtume anasema ila al-qubur. Wa nahnu nusalli ala al-qubur. Sasa muulize hivi, hivi ukisali ala al-qubur na ila al-qubur ni halali? Akisema naam, dalili. Mtume kasema ila al-qubur, naambia ila kuna kasha mtumika kwa maana ala. Haya ni maneno, hizi ni herufi. Herufi huwa zinashirikiana. Sawa? Alafu nagusa kidogo natoka. Ingie moja kwa moja. Unaona vizuri, kuna uwezekano wa kufikia hapa. Lakini natamani sana, mimi natamani sana. Sikilizeni kwani. Kwani hao wamezaliwa najua lugha? Hao wamezaliwa najua lugha. Wamejifunza hapa kwa duniani. Sasa wamejifunza hapa duniani wakajua. Kwa nini sisi tusijifunze tukajua? Na mimi nakupeni faida. Na kuapieni kwa jina la Allah. Hakuna mtu yoyote atakayejifanya ni bingwa lugha ila ukimkagua kwa undani ana makosa katika lugha. Tena uniambie Mtanzania. Sikwambii Mtanzania, Mwarabu. Bingwa wa lugha duniani na dunia imesalimu amri kwake, Imam Sibawayhi. Ibn Taymiyyah amemkosoa makosa 80. Huyo ndio rejea lugha kakosolewa. Nitakushindwa kusema mimi na wewe. Sasa usijalie ufisadi muamri kwa sababu umesikia na pia vionjo kasema tena, hata wengi ambao hukujua hujulu. Watakutilia vitu hapo mpaka upate tabu. Lakini hakika kama ukiwa unajua tu, mimi nasimulieni tukio moja. Alikuja Hamza Mayunga. Sawa, alikuja kwa Omar ibn Khattab. Tunajadiliana kuhusiana na Ushia, ameletwa na Abu Yusuf. Abu Yusuf mwanafunzi wangu, mnafahamu. Abu Yusuf ana dada yake kaolewa na Shia. Yule Shia, Abu Yusuf kamfikishia ujumbe aachane na Ushia. Yule bwana akasema mimi nataka mjadala. Na hapa pana uzinduzi mmoja. Watu wote wa batili baada ya kujua batili zao hazina upinzani, wanakuwa na ujasiri katika kutaka mjadala. Chukueni kanuni hii mtaijua. Yule amekuja nani? Abu Nasara. Anakutana vijana huko wanazungumza mambo ya dini, wanamuonekano kama wa sunna, akasimama nao akawa anazungumza nao, akawa anawapa nasaha wajiepushe na hizo vurugu zinazotokea. Wakambana akaambia si ndio watu wa khilafa wenyewe. Sasa nataka mjadala. Ni sawa. Lakini mimi na mwalimu wangu. Wajua nikamwambia mwalimu, akaja akaniambia juma ile iliyopita. Nikaambia sawa. Kawaambie hivi, utakapokuja kujadiliana nani Abu Musa, kawaambie hivyo jina hilo watajie. Wapenda wakatoa udhu wakasema kwamba kiongozi wetu kasafiri. Ile siku ya hadi ilikuwa Alhamisi. Kiongozi wetu kasafiri. Sisi Jumamosi Jumapili amemfuata kwaambia kwani lazima tukajadiliana Abu Musa? Sasa tukajadiliana wenyewe tu. Kaambia kwa nini nakimbia si mjadala? Yeye simekuwa majasiri wa kutangaza mjadala. Twendeni. Wamaya kuja hapa marais. Hizi utahariri. Wamekuja hapa Omar marais. Mbili. Sasa yule Hamza ameanza mjadala, akaanza kuingiza ibara za balagha. Unajua hapa kimajazi imekuja pana majazi al-hasi. Mimi namwangalia. Jazi al-hasi nini? Musha kamuuliza, "Wewe unajua majazi?" Unajua majazi? "Hey, najua majazi. Majazi nini?" Najua kasahau. Aliposhindwa mimi nikamletea majazi ni nini? Majazi maana yake nikamtajia ibara hii huwa lafdhu almustamalu fima fi ghayri ma wud'a lahu bi halaqatin ma'a qarina almani'a min iradati almana al-asl. Hii ndio taarifu ya majazi. Taarifu hii itakusaidia nini kwenye hatu tunayotaka? Umesema hapa na majazi hauruhusiwi kutumia majazi mpaka hapa pana halaka na karina. Hizi halaka na karina zizuie kukusudiwa maana asili ya tamko. ikiwa inawezekana kutumia maana asili ya tamko, hakuna haja kusema majazi. Ha, hii aya ilivyo, kuna maana, kuna haja gani ya kutumia maana majazi wakati maana ya asili ya tamko inaeleweka? Akaona kichaka cha majazi hakifanyi tena kazi katika hali kama hii, atakuja tena na lugha zake saba zake. Lakini akishajua haupo utajia majazi ya, atakuletea istiara. Ikamaliza kwenye majazi, kwambia hapa pana istiara, al-istiara al-makaniya, al-istiara al-zamaniya. Sasa mimi sikanjia mara hiyo, unaweza kutafuta sindanoka na kumchoma mwisho. Lakini hivi vitu ni vitu ambavyo viko kwenye vitabu, hawakuvisoma matumboni mwa mama zao, wamesoma humu kwenye vitabu na hivi vitabu tunavyo, kwa nini tusivisome? Ndio hapa nikasema natamani haya masomo ya lugha kuja wanafunzi wote wao wanaohudhuria darasani, kwa sababu ugonjwa upo mkubwa sana kwenye kanisa hili. Sawa? Sawa. Na si kutokana na unyonge wetu tumejalia somo la lugha lina siku hii. Natamani kama hii siku za Jumamosi Jumapili tungeongeza pia na somo la lugha. Jumamosi na Jumapili asubuhi tungeongeza pia na somo la lugha ili iongezeke nafasi. Na mashallah siku ya Jumamosi na muda mzuri sana. Hii Jumamosi. Kazi mpaka Jumamosi. Ona ni mchana mwingine. Kazini ukiaga kuanzia saa 5 mpaka adhuhuri. بسم الله الرحمن الرحيم الكلمة وأنواعها رابع